Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2011-yilning 4-marti jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik jazo muddatini o'tagan bo'lsa ham, hanuz qamoqda qolmoqda. Rossiyadagi o'zbek mardikorlari o'zlari haqidagi filmda rollar o'ynashdi. To'shakka mixlangan o'shliklarning umidsizligi ortmoqda. Tojikiston hukumati 44 ta milliy qahramon ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida Abu Ali ibn Sino ham bor. Xagadagi xalqaro jinoiy sud Liviya bo'yicha tekshiruv olib boradi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon, xalqaro va mintaqa yangiliklari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimizga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, mikrofon oldida Farrux Yusufi bugungi dasturimizda. Oksus Gold shirkati O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bermoqchi. Barak Obama Muammar Qaddafi hokimiyatdan ketishi shart deya bayonot berdi. Tunis muvaqqat prezidenti 24-iyulda konstitutsiyaviy kengashga saylov o'tkazilishini e'lon qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bermoqchi. O'tgan oyda Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasidagi 50%lik ulushini o'zbek hamkorlarga sotish qarorini e'lon qilgan edi. Biroq qo'shma korxonaning qolgan 50%iga egalik qiladigan O'zbekiston hukumati ulushini tortib olish niyati borligini payqagan Oxus Gold shirkati Amsterdam and Perlov LLP advokatlik firmasini yollab, o'zbek hamkorlari bilan xalqaro arbitraj sudida orani ochiq qilish yo'lini tanladi. Ulushimizni sotish haqida e'lon qilganimizdan keyin O'zbekiston Moliya vazirligi tayinlagan audit komissiyasi tomonidan Amantaytau Goldfields korxonasining moliyaviy va iqtisodiy faoliyatiga doir keng qamrovli audit tekshiruvlari boshlandi, deyiladi Britaniya shirkati tarqatgan bayonotda. Unda aytilishicha, rasmiy komissiya qo'llayotgan usullardan audit xolis niyatda emas, balki Amantaytau Goldfields korxonasini yo'q qilishga qaratilgani yaqqol ko'rinib turibdi. O'zbekistonda 1998-yildan beri oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib kelgan Oxus Gold shirkati bu mamlakatda birinchi marta muammolarga duch kelayotgan yo'q. Xususan 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold shirkatini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. Oxus Gold prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeromax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berish evaziga O'zbekiston sudida g'olib chiqqan edi. O'shandan keyin sobiq Zeromax'ning direktori Murodil Jalolov hatto Oxus Gold boshqaruv kengashi a'zoligiga qabul qilingan edi. O'tgan oyda shirkat Jalolov kengash a'zoligidan iste'fo berganini e'lon qildi. Jalolov hozirda O'zbekiston rasmiylari tomonidan hibsda ushlab turilgani aytiladi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi o'z legitimligini yo'qotdi va hokimiyatdan ketishi shart deya bayon qildi.
We will continue to send a clear message.
Biz zo'ravonlik to'xtatish shart, Muammar Qaddafi legitimligini yo'qotdi va ketishi kerak degan aniq mujdani yuborishda davom etamiz. Liviya xalqiga nisbatan zo'ravonliklarni amalga oshirayotganlar javobgarlikka tortiladi. Liviya xalqining ozodlik, demokratiya va o'z qadr-qimmatlarining hurmat qilinishiga oid xohish istaklari bajarilishi shart, dedi Barak Obama Oq uyda qilgan chiqishida. Kecha Xagadagi xalqaro jinoyatlar sudi Qaddafi va unga yaqin shaxslar, jumladan uning o'g'illari insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganiga oid gumonlar yuzasidan tergov o'tkazishni e'lon qildi. Liviyadagi jinoyatlar jazosiz qolmaydi, deya va'da qildi Haga prokurori Luis Moreno Akampo. Kecha Qaddafiga sodiq kuchlar Liviya sharqida isyonchilar nazoratida qolayotgan hududlarni havodan o'qqa tutdi. AQSh hukumati noqonuniy qurol savdosida ayblayotgan sobiq rus harbiy zobiti Viktor But Nyu-Yorkda federal sudga olib kelindi. Kecha bo'lib o'tgan qisqa eshituv davomida terrorchilarga qurol sotganlikda gumon qilinayotgan Butning yangi advokati Albert Dayan sudya Shira Shandlindan o'z mijoziga yaxshiroq sharoitlar yaratib berilishini so'radi. 2008 yılda Tayland'da AQSh mafya agentleri tomonidan o'tkazilgan operatsiya natijasida hibsga olingan But o'tgan yilning noyabrida Amerikaga ekstraditsiya qilingan va o'shandan beri Manhattandagi qattiq qo'riqlanadigan tergov oldi hibsxonasida saqlanmoqda. Aytilishicha uning o'z oilasi va Rossiya konsulligi vakillari bilan uchrashish imkonlari juda cheklangan. But AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Kolumbiya inqilob qurolli kuchlari tashkilotiga qurol sotganlik va AQSh fuqarolarini o'ldirish fitnasiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Bu ayblovlarni rad qilib keladi But va qonuniy avia tashuvlar bilan shug'ullanganini ta'kidlaydi. Ayblovlari sudda tasdiqlansa, But 25 yildan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar amalga oshirilgan havo hujumida 9 afg'on bolasi halok bo'lganidan chuqur afsus bildirdi. Oqiga ko'ra, Obama Karzay bilan chorshanba kuni video konferensiya orqali 1 soat davomida muloqot qilgan. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general David Petraeus ham Kunar viloyatida ro'y bergan voqea yuzasidan Afg'oniston hukumatidan uzr so'radi. Tunis muvaqqat prezidenti 24 yilda konstitutsiyaviy kengashga saylov o'tkazilishini e'lon qildi. Bu kengash Tunisning yangi konstitutsiyasini yozishi aytilmoqda. Tunisda 23 yil iqtidorda bo'lgan prezident Zaynul Abidin bin Ali 14 yanvar kuni hokimiyatdan ag'darilgandan beri siyosiy bo'hron vaziyati yuzaga kelgan. Tunisdagi inqilob boshqa arab davlatlarida ham isyonlarning ko'tarilishiga turtki bo'ldi. BMT Muammar Qaddafi rejimiga joriy qilgan sanksiyalar Rossiyani 4 milliard AQSh dollariga teng qurol eksporti imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Rossiya texnologiyalari davlat shirkati rahbari Sergey Chemizov Interfax va RIA Novosti agentligi bilan suhbatda ana shunday taxminni ilgari surdi. Rossiya BMT xavfsizlik kengashining boshqa a'zolari kabi Liviyaga qurol embargosi joriy qilish qaroriga qo'shilgan edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Ano arab davlatlarini xalos qilib hozir tez bo'lsa aytadi qachon bizda ham shunday bo'lar ekan qachon bizda ham axir buni biriktiradigan bitta o'zbekistonda ko'kragini qalqon qilib chiqadigan o'xshagan yigitlar qolmagan bo'lsa mo'tabar tojiboyevga o'xshagan muhammad solihga o'xshaganlar yurtdan badarg'a qilingan bo'lsa kim bitta bari mana u shtatdagi gullar qolgan bari davlatdan moyani olishib
Erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbekistonliklardan birining aytganlari bugungi iqtibosidir. Erkin mikrofonga aytilgan boshqa fikrlarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir internet saytimizda qoldirilgan sharhlarning ba'zilariga diqqatingizni qaratmoqchiman. O'zbek boylari Londonda uy sotib olishda rekord qo'ymoqda nomli maqolaga o'zini sunnatullo deb tanishtirgan mushtariyimiz hasad emas, havas qilish kerak, omadini bersin. Qanaqa topgani bilan ishim yo'q, haloli bo'lsin niyati xolis qilinglar. Na muncha g'ibat qilasizlar. Men O'zbekistondagi shunaqa boylarni bilaman. Har yili zakot o'rniga 4-5 ta Toshkent shahridan uy olib berishadi yosh oilalarga. Buni biror bir gazeta yoki jurnalga aytib ham ovoza qilishmaydi va aytmaydi ham. Yaxshi niyat va harakat qilinglar. 2-3 yil oldin Xorazmdan kelgan bir oddiy fermer 1 million dollar atrofida Toshkent shahridan uy oldi. Fermerning katta yeri va o'sha yerda sholchilik bilan shug'ullanar ekan. Harakat qilsa barcha narsaga erishsa bo'ladi. Eng qisqasi eplagan degan fikrni qoldirgan. Bunga javoban o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz Sunnatullo o'g'riga omad tilaysan, havas qilasan, merisani o'zbekni himoyachisi deysan. Sen kimsan o'zi? Pulni qay yo'l bilan topganini bilan ishim yo'q deysan. Senga farqi bo'lmasa, xotining yoki qizing fohishalik qilib pul topib kelsa ham farqi yo'qmi? Rossiyadaman debsan, balki mardikor qiyofasida mardikorlar ichida yurib o'zbek yigitlarini har bir qadamini gapini MHQga yetkazayotgan sotqindursan degan bir qadar shubhali fikrlarni qoldirgan siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini ham e'tiboringizga yana bir bor havola qilib qo'ysam. O'zbekiston muxolifat lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik jazo muddatini oxirigacha o'tagan bo'lsa ham hanuz qamoqda qolmoqda. Rossiyadagi o'zbek mardikorlari o'zlari haqidagi filmda rol o'ynashdi. To'shakka mixlangan o'shiklarning umidsizligi ortmoqda. Tojik hukumati 44 ta milliy qahramon ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida Abu Ali ibn Sino ham bor. Haqidagi xalqaro jinoiy sud Liviya bo'yicha tekshiruv olib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
23 fevral kuni muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik qamoq muddatini to'liq o'tab ozodlikka chiqishi kerak edi. Ammo O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaluvchi Rashid Bekjonning tutqunlikdagi hayoti tugashiga 3 hafta qolganida u yana jazo izolyatoriga tashlandi. So'ngra esa yaqinlarining 3 mart kuni bildirishicha boshqa qamoqxonaga ko'chirilib, yangidan sud qilingan. Rashid Bekjon Toshkentda 1999 yil 16 fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlikka chiqishi lozim kundan 10 kun o'tib ham Rashid Bekjonning qaysi asosda raskrutka qilingani va uning jazo muddatiga yana qancha muddat qo'shilgani hozircha ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda mahbusning turmush o'rtog'i Bozorgulopa O'razmetova bu haqda kimdan va qanday qilib ma'lumot olishni bilmay sarson ekanini aytadi.
Jumazar akam bilan o'g'ilcham borib keldi, lekin u yerga ma'lumini bilmaymiz, ketgan, bir oycha bo'lgan debdi. Katta qo'rg'onda soti bo'lib turibdi debdi. Bo'g'oni shu gapni eshitdik, boshqa gap so'z yo'q.
Yana hech kim ko'risha olmasdan qaytib keldimi?
Ha.
Nimaga katta qo'rg'onga jo'natibdi? Nima, qanaqa sud bo'layapti ekan?
Sud bo'lib turibdi, boshqa gap so'z hech narsani aytmagan, shunday degan. Bo'g'oni shu gapni endi bilmayman, endi shu o'tiribmiz, bizlar ham kutib, ne gap bo'ladi, bir gap kelar deb. Hech gap so'z yo'q hali shundan beri. Katta qo'rg'onda soti bo'lib turibdi, bir oycha bo'ldi olib ketganiga debdi ular. Bo'g'oni boshqa gap ola olmay ketdi.
Endi kimdan nima axborot olmoqchisizlar, sizlar qanday olasizlar?
Bilmadim endi.
Biroq sizlarga rasmiy bir qog'oz yuboradimi agar u yoqda yana
shu o'zlari shunday debdi, u yerdagi yana postda turganlar aytdi, bizlar xabar yuboradi debdi. U kimdan xabar keladi bilmaymiz hali.
Rasman ozodlikka chiqishlari kerak edi. Bugunmi, qachon?
Ha, 23-da 12 yil tugaydi shu. Shuroq 12 yil tugar edi.
23 fevralda.
Ha.
Demak, boshqa hech u qamoqxonada boshqa ichkaridagi mahbuslar orqali bila olmadinglarmi, nima bo'lganini?
Yo'q, umuman postdan o'tarmadi bularni. Nega nachalnikning yoniga kirgu mumkin emas deb postdan o'tarmagan o'zi. Ichkariga umuman zonaning nesimdan postimdan o'tarmadi. Shu yerdan qaytib ketdilar.
Endi uyda qanaqa vaziyat?
Uyda o'tiribmiz. Endi xabar keladi deb o'tiribmiz, bilmadim endi, bilmayman endi. Katta qo'rg'ondan xabar olib kelsa, kirgizmasa yana bilmayman, xabar kutib o'tiribmiz, bilmadim endi.
Ko'nglingiz nimani sezyapti endi? Bir yaxshilikka o'xshamayaptida, to'g'rimi?
Xudo xolasa yaxshilik bo'lsin, shu yaxshilikka netib o'tiribmiz, bilmayman.
Lekin sud qilayotgan bo'lsa, oldin ham qamoqxonaning ichida sud bo'lganmidilar?
Yo'q, sud bo'lmagan. Zonaning ichida sud bo'lmagan.
Zonaning ichida sud bo'ldi degani yana unga muddat qo'shib beradi deganimi yoki?
Ha, shunday deb eshitdim. Shu yoqda o'tirganda, borganlarda eshitdim. Endi hozir bilmayman, buni zangatda qizil katta qo'rg'ondagi tosh turmaga olib ketilibdi. Katta qo'rg'onda tosh turmaga olib shu yerda sud bo'lib turibdi dedi. Bilmaymiz debdi. Nima bo'lishini bizlar bilmaymiz debdi.
Ahvollar haqida boshqa haqida hech narsa
yo'q. Ahvollar yo'q. Hech narsa aytmagan o'zi.
Bozorgul O'rozmetova bilan hamkasbim Zamira Shukr suhbatlashdi. 23 fevral kuni muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik qamoq muddatini to'liq o'tadi. Endi u ozodlikka chiqishi kerak edi. Ammo O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaluvchi Rashid Bekjonning tutqunlikdagi hayoti tugashiga 3 hafta qolganda u jazo izolyatoriga tashlangan, so'ngra esa yaqinlarining 3 mart kuni bildirishicha boshqa qamoqxonaga ko'chirilib, yangidan sud qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi Vremena Production kinostudiyasi Moskvadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti haqida Limonari nomli qisqa metrajli filmni suratga oldi. Filmda Rossiyaga mardikorlikka kelib aldanib qolganlar rolini professional aktyorlar emas, balki o'zbek mardikorlarining o'zlari o'ynadi.
Ладно. Вот если у тебя Ты что?
Амин!
Это супербизнес. Я отвечаю. Жму эти вещи.
Film o'z vatandoshlarini pulga kidat qiluvchi, aldovchi ayyor bir o'zbekistonlik gastarbayter va uning tuzog'iga tushgan mehnati muhojirlari haqidadir.
1000 dollar soqqani ko'tiga mana shu bo'lib ketdi. Tushunadimi?
Yo'q, hozir yo'q. Куда-то пропали. Что случилось?
У меня братишка есть. Он сказал, Сая, вот такое дело мне сказал.
Человек, который в большом городе, одинок и по-своему несчастен. Любой человек.
Katta shaharda yolg'iz qolgan, vatanidan, oilasidan uzoqlarga ketib ishlagan, tirikchilik qilishga majbur bo'lgan odam haqida bu film. Muhojirlar orasida bir odam borki, yaxshi daromad qilaman deb o'z vatandoshlarini aldab pulini shilib olish bilan shug'ullanadi, lekin umid har doim bor, vaziyatni o'zgartirishga umid har doim bor. Filmni asosiy g'oyasi mana shudir, deydi film rejissyori Vasiliy Femin.
Вынуждены быть в отрыве от родины и жить как-то, понимаете? Вот о чём этот фильм.
Filmda faqat bosh rolni professional aktyor Javohir Zokirov o'ynagan, qolgan rollar Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'zlari tarafidan ijro etilgan.
Там много людей, кто реально живёт в Москве, работает, и просто мы попросили их поучаствовать в нашем фильме, и они сыграли сами себя.
Moskvada yashab qurilishlarda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini filmda o'ynashga taklif etdik. Ya'ni o'zbek mehnat muhojirlari o'z rollarini o'zlari o'ynashdi. Ular O'zbekistonning Farg'ona vodiysi va Xorazm viloyatidan Moskvaga kelib ishlayotgan oddiy mehnat muhojirlardir, dedi Femin. Film ijodkorlari uni asosan o'zbek tomoshabini uchun olganini aytmoqda, lekin asarning O'zbekistonda namoyish etilishi savol ostida.
Мы думали, может, это в Узбекистане сделаем какой-то показ, но это не совсем понятно, потому что там же нет такой как бы.
Biz filmni Toshkentda qo'yishni rejalagan edik. Hozircha bu haqda biron narsa deyish qiyin. O'ylamanki, O'zbekistonda nimani qo'yish mumkin, nimani esa qo'yish mumkin emas degan siyosat yo'q, lekin qo'yiladimi, yo'qmi bilmaymiz, dedi Femin. Lekin filmni ko'rishni xohlayotganlar uni yaqin vaqtda internetda tomosha qilishlari mumkin bo'ladi. Keyinchalik filmni internetga joylashtirish niyatimiz bor, deydi film rejissyori Femin. Shuningdek, kino asar Sloveniya poytaxti Lyublanadagi film festivalida ham qo'yiladigan bo'ldi.
У меня братишка есть. Он сказал, Сая, вот такое дело мне сказал. Всё легально, регистрация, ну как полагается.
Rossiyadagi o'zbek mardikorlar o'zlari haqidagi filmda rol o'ynashdi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, xalqaro jinoiy sud Liviya bo'yicha tekshiruv o'tkazadigan bo'ldi. Xaga shahridagi xalqaro jinoiy sud Liviya rahbari va unga yaqin doiralar mamlakatdagi zo'ravonliklar paytida urush jinoyatlari sodir etgani haqida iddaolar yuzasidan tekshiruv olib borishni e'lon qildi. Liviya rahbari Muammar Qaddofiyga sodiq kuchlar esa mamlakat sharqida isyonchilar nazorat qilayotgan hududlarga havodan yangi zarbalar berdi. Xabarlarga ko'ra, isyonchilar hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'lmoqda. Ayni paytda AQSh Liviyaga qarshi xalqaro intervensiya bo'lishi mumkinligiga ishorat qildi. Liviya ichkarisi va tashqarisida kechayotgan so'nggi voqealar haqidagi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Haga shahridagi xalqaro jinoiy sud Liviya rahbari Muammar Qaddafi va unga yaqin doiralar, jumladan uning o'g'illari fuqarolarga nisbatan zo'ravonliklar paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etgani haqidagi iddaolar bo'yicha tekshiruv olib borishga qaror qildi. Buni Hagadagi jinoiy sudning bosh prokurori Luis Moreno Ocampo Haga shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qildi.
Today, 3 March 2011 The Office of the Prosecutor decided.
Bugun 2011 yil 3 mart kuni prokuratura idorasi Liviyada 15 fevraldan beri davom etayotgan zo'ravonliklar paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgani haqidagi iddaolar bo'yicha tekshiruv olib borishga qaror qildi, dedi xalqaro jinoiy sudning bosh prokurori. Moreno Ocampo Qaddafining xavfsizlik kuchlari Liviyaning qator shaharlarida tinch namoyishchilarga hujum qilgan. Bosh prokuror Liviyadagi jinoyatlar jazosiz qolmasligini ta'kidladi. 3 mart kuni Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakat sharqida isyonchilar nazorat qilayotgan hududlarga havodan zarbalar berdi. Guvohlarga ko'ra, uchuvchilar neft terminali joylashgan Brega shahri aeroporti, shuningdek, o'sha yerga yaqin joylashgan Ajdabiya shahridagi isyonchilar egallagan pozitsiyalarni bombardimon qilgan. Brega shahridagi isyonchilar hujumlarni qaytarish uchun uchuvchilarga qarata o't ochgan. Ayni paytda Niderlandiya mudofaa vazirligi 3 Hollandiyalik harbiy Liviya kuchlari tomonidan ushlab turilgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular Yevropalik mutaxassislarni qutqarish uchun vertolyotda borgan paytda Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sadoqat bilan xizmat qilayotgan kuchlar tomonidan qo'lga olingan. Niderlandiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi 3 dengiz piyoda askari yakshanba kuni Liviya shimolidagi Sirte shahrida ushlab olingani va ularni ozod qilish bo'yicha jiddiy muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Liviyaga qarshi xalqaro intervensiya bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Chorshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Liviya uzra uchish taqiqlangan zona joriy qilinishi urush harakatlarini anglatishini va Liviya havo hujumidan mudofaa tizimini yo'q qilish uchun hujumlar boshlanishidan dalolat ekanini aytdi. Biroq Oq uy Vashington rasmiylari vaziyatni tahlil qilishda davom etayotgani va har qanday ehtimol, jumladan uchish taqiqlangan zona joriy etish haqida qaror qabul qilinishi mumkinligi ehtimoldan soqit qilinmayotganini aytdi.
We are actively considering a variety of options.
Biz turli ehtimollarni jiddiy ko'rib chiqayotirmiz. Ulardan istalgani qabul qilinishi ehtimoldan soqit emas. Biz qator qat'iy choralar tanladik. Sanksiyalarni aytib o'tdim va xalqaro hamkorlar bilan birgalikda choralar ko'rdik, dedi Oq uy matbuot vakili Jay Carney. O'rta Yer dengiziga o'z 2 harbiy kemasini jo'natgan AQSh Muammar Qaddafini hokimiyatdan ketishga chaqirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Liviyadagi zo'ravonliklar bois Liviyaning Tunisga tutash chegara hududlarida yirik gumanitar bo'hron yuzaga kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 10 minglab odam, asosan misrlik mehnat muhojirlari chegara mintaqasiga to'planib qolgan. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT Oliy komissarligi shu kunga qadar kamida 180 ming odam Liviyani tark etganini bildirdi. Ayni paytda xalqaro migratsiya tashkiloti dunyo davlatlarini Liviyadagi o'z fuqarolarini bu mamlakatdan olib chiqib ketishda yordam berishga chaqirdi.
Demak, eshitganimizdek, xalqaro jinoiy sudi Liviya bo'yicha tekshiruv o'tkazadi. Hamkasbim Hasanjon lavhasi edi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari va mutaxassislar milliy qahramonlar ro'yxatini tuzib chiqdi. Ayni paytda ro'yxatga kiritilgan tojik qahramonlari soni 44 taga yetdi. Yaqin orada bu milliy qahramonlar Dushanbedagi markaziy maydondan joy oladi. Biroq qahramonlar yo'lagining barpo etilishi jamiyatda turli fikrlar tug'dirmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Tojik rasmiylari milliy qahramonlarni 2 tabaqaga ajratdi. Birinchisiga madaniyat va ilm namoyandalari kiritilgan. Ikkinchisidan esa siyosatshunoslar va qo'mondonlar o'rin olgan. Mutaxassislar fikricha, madaniyat va ilm sohasidagi milliy qahramonlarni aniqlashda qiyinchilik bo'lmagan. Rudaki Abu Ali bin Sino, Umar Xayyom, Sadriddin Ayni, Bobojon G'afurov kabi taniqli ijodkorlar hech bir shubhasiz bu ro'yxatdan joy olgan. Biroq siyosatchi va qo'mondonlarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelindi. Ro'yxatga kiritilgan 50 dan ortiq shaxs hayotini o'rganganimizda ko'plarining turli nuqsonlari borligi aniqlandi. Ular nomini o'chirishga to'g'ri keldi, deydi Tojikiston Madaniyat vazirligi mas'uli Muzaffar Azizov. Uning so'zlariga ko'ra, milliy qahramonlarni aniqlash bo'yicha maxsus komissiya ishladi. Ammo komissiya ishining sir tutilishi Tojikistondagi taniqli mutaxassislar tomonidan tanqidga uchramoqda. Ayni paytda Dushanbe markazida milliy qahramonlar yo'lagini tashkil etilishiga ham turlicha fikr bildirilmoqda. Mutaxassislarning bir qismi bu tadbir tojikistonliklarga vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytiradi, deysa boshqalari turli maqbara-yu haykallar barpo etilishiga qarshi chiqishmoqda.
Я лично сама против всяких обожествлений. Например, скажем, ставят аллею славы, там, бюсты. Ну, всем известно, что имена людей становятся в литературных произведениях.
Мен умар хар хил махбаралар ва шон-шухрат юлакларига қаршиман, чунки таниқли инсонлар номлари адабиёт ва кинофилмлар орқали тамсил этилгани маъқул. Китобни ўқиганда, филмни тамоша қилганда қаҳрамон тимсоли киши онгида узоқ йилларга муҳрланиб қолади. Hozirda aqlga sig'maydigan bir g'oya kimdan chiqqanligini bilmadim. Toshlardan tayyorlangan haykallar toshdek qolaveradi. Biror bir tarixiy ahamiyatga ega bo'lmaydi, dedi geosiyosiy ekspertiza markazi rahbari Go'zal Maydinova. Aslında haykallar yaratilishiga qarshi bo'lmagan mutaxassislar e'tibordan qochirish mumkin bo'lmagan qator jihatlar borligini ta'kidlaydilar.
Ценности важнее, чем личности. Героев у нас и так хватает. Как историк скажу, что обожествление...
Tarixchi sifatida shuni aytishim kerakki, shaxslarni ko'z-ko'zlash, ularga sig'inish, kelajak avlodning ularga nisbatan fikri va tushunchasini o'zgartiradi. Ya'ni ular tarixni to'g'ri anglay olishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, Firdavsini olsak, u buyuk shoir, lekin u o'z shohnomasini Somoniylar sulosini ag'dargan Mahmud G'aznaviyga bag'ishlagan. Biz Somoniyga haykallar o'rnatdik, yonida esa uning dushmanini ko'klarga ko'tarib, dostonlar yaratgan Firdavsiy haykali qat rostlab turibdi. Men bunday qo'shnichilikdagi mantiqni anglay olmayapman, deydi tarixchi Jahongir Munavarov. Ziyola Abdurasul Muhammadali fikricha mamlakatda so'nggi yillarda haykalparastlik kayfiyatining kuchayib ketayotgani tojik jamiyatida norozilik uyg'otmoqda.
Keyingi paytlarda ko'cha ko'ylarda, xiyobonlarda arboblar uchun, olimlar, shoirlar uchun qo'yilgan haykallar ma'lum bir ma'noda o'sha shaxsning nomini abadiylashtirish ramzi bo'lib xizmat qilgandek tuyuladi-yu, lekin aslida bizning o'sha qadimiy shu islomdan oldingi o'sha turli xil jismlarga sig'inishning ko'rinishi sifatida talqin qilaman. Bunday haykallarning u qadar ham tarbiyaviy, u qadar ham ma'naviy jihatdan ta'sir kuchi u qadar sezilmaydi.
Dedi Abdurasul Mamadaliyev. Tojikiston milliy qahramonlari haykallari Dushanbedagi milliy kutubxona yonida o'rnatiladi. Bu ro'yxatga hukumat ko'rsatmasi asosida sho'ro zamoni va hozirgi davrdagi taniqli shaxslar nomlari kiritilmagan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, siz o'zingiz tushirgan suratlar, agar qo'l telefoningiz bilan biror bir kichik lavhalarni videoga olgan bo'lsangiz, mana shu tasvirlarni ham bizga yuborishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, eshitirishimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettirsak, ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Mixail Gorbachyov mansabparast emas edi. U bizga haqiqiy erk bergandi, deydi. Farg'onadan turib ozodlikni qurultoy eshitirishga munosabat bildirgan suhbatdosh.
Abdulajon.
Xo'p, eshitaman.
Alo. Mana men sizni qurultoyingizni eshitdim kecha. Qurultoy, mana Mixail Sergeyevich Gorbachyovni 80 yillik munosabati bilan. Yaxshi fikrlarda Muhammad Solohovni va Oybekdonning o'g'illari. Mana bu fikrimni aytmoqchi edim. Agar Mixail Sergeyevich Gorbachyov o'zidan avvalgi liderlarga o'xshab mansabparast bo'lganida 15 ta davlatning hech qaysinisi ajralib chiqolmas edi. Bu odam o'zini perestroykasi qayta qurishini ustunlik bilan davom ettirdi. Ruschasiga qafedavatilni dedi. U odamlarga haqiqiy erk berdi, haqiqiy nima. Bitta bu hech qanday shuni aytmoqchi edim, bu odamni shashayligi bilan tabriklab. Keyin men Farg'onadan telefon qilyapman, mani ismim Mallaboy Ismoil deysizlar. Alo, eshityapsizmi? Ana arab davlatlarini havas qilib hozir tez bo'lsa aytadi, qachon bizda ham shunday bo'lar ekan, qachon bizda ham. Axir buni biriktiradigan bitta O'zbekistonda ko'kragini qalqon qilib chiqadigan ana to'ychi yigitga o'xshagan yigitlar qolmagan bo'lsa, Mo'tabar Tojiboyevga o'xshagan, Muhammad Sohovga o'xshaganlar yurtdan badarg'a qilingan bo'lsa, kim bitta? Bari mana bu shtatdagi gullar qolgan, bari davlatdan moyani olishib, davlatni do'mbirasiga o'ynaydiganlar. Bu davlat bizda kelajak buyuk deymiz, lekin hozir xalq hech narsaga ishonmaydi. Shuni yodlanglar, tushunglar, xalq mutlaqo boshog'ini yo'qotgan. Nimagaki mana ko'ryapsiz, televizorda hayot boshqa, haqiqiy realni hayot butunlay boshqacha. Siz sizlarga ancha-muncha quloq solayotgan odamlar haqiqatni eshitib, to'g'ri, Karimovni prezident tanqid qilishib, unaqa-bunaqa deyishyapti, lekin biz O'zbekistondagi nima bo'lsa, unga sig'inishdan qandaydir xolos, qanaqasiga bu odamlar. Minnatsaga ishonchi yo'q. Hech narsaga. Shu fikrimni aytmoqchi edim.
Rahmat. Demak, bu Farg'onadagi tinglovchimiz Ismoil akaning fikrlari edi. Hukizimni o'g'irlashdi, deydi Surxondaryodan telefon qilgan Toyir aka Kalandarov.
Bir 2 yil oldin bir moli qotuvdim, o'g'irlar o'g'irlab ketishdi. Ho'kiz edi akajon. Ho'kiz katta aka, 1 millionlik ho'kiz edi. Ho'kiz edi, shuni hech nimasi, ne militsiyasi, ne prokuraturasi biron daragini topib bera olmayapti. U o'g'irlarni yaqinda ushladi, 6 ta mol o'g'irladi, 6 kishini o'yna. Shuni bo'yniga qo'ya olmayapti, poraxo'rlik bilan ana shunaqa nima qilib yuribdi. Shuni nima qilish kerak, men sizlardan yordam so'ramoqchi edim. Ha, men Surxondaryo oblast Denov rayonidanman. Ismim Toyir Kalandarov. Men uchastkovoy, men haligi nachalnik militsiyasi birontasi nima qilyapti aka? Sizlardan iltimos, shuni bir yo'lini qilinglar akajon. Nachalnik militsiyaga boruvdim. Kim u aytyaptiki, nachalnik militsiya almashdi-da, poraxo'rlikda haligi nima bo'ldi, hammasi qamalib ketdi. Endi bu uchinchisi ekan. Bular aytyaptiki, bizlar endi eskirgan ko'rmaymiz deyapti. Shu ma'qul aytyapti akajon. Bular hammasi mana shu Denov rayon hali militsiya xodimlari poraxo'rlikda ana shunday o'g'irlar bilan birgalikda ishlab yuribdi bular. Ne mol topadi, ne boshqa haligi buyoqqa bor, buyoqqa bor, ana shunaqa sarson sargardon qilib meni 2 yildan beri ahmoq qilib yuribdi. Bu o'g'ir to'dalar aka katta, Sarasho rayonidan ekan bular. Lekin o'sha o'g'irlarni topish kerak-ku bu haligi organ. Bular bitta emas, 6-chi haligi molni o'g'irlar yaqinda qo'lga tushdi. Qo'lga tushdi, lekin militsiyalar bular bilan haligi hamtovoqlik qilyapti akajon. Men to'g'risini aytaman.
Jabrdiydaning gaplari Abdulla Qahhorning o'g'ri hikoyasini eslatdi. Hikoyada ho'kizini yo'qotgan Qobil bobo ho'kizni topib berishga va'da qilgan mulozimlarga ho'kiz qiymatidan ko'proq porani beradi. Toyir aka ham ho'kizi yo'qolganidan beri ancha chiqimdor bo'lganidan nolidi. pensioner nafaqasi plastikka o'tib bebaraka bo'ldi deb noladi nafaqaxo'r Alijon aka.
Men Farg'ona viloyati Quva rayon tumanidanman. Turg'unov Alijon. Pensiya dedik. Pensiya olamiz nafaqa. Mahallada hokimning buyrug'i bilan fuqarolar yig'inlar kengashining boshliqlari uyma yurib shu plastik kartochkaga o'tkazasan. 30%ini deb majburan pasportingni ber. Shunga o'tasan, bo'lmasa bo'lmaydi degan gaplarni qilayotganiga endi biz hozir pensiyamizdan plastik kartochkaga o'tkazib qo'yganimiz bilan qahramon bo'la olmaymiz-ku. Biz ishlab qo'ygan haqimizdan, davlatga to'lab qo'ygan pulimizdan hozir qariganimizdan keyin olyapmiz shuni. Shuni bemalol olib, 100 martadan plastik kartochkaga bankiga qatnamasdan uyimizga pensioner olib kelib bersa, hali pensiya beradigan odam. Shunga mazza qilib qahramonmiz deb yotavermaymizmi? Islom akani maqtab. Endi hokim shunga ashularni majbur qilyapti. Men hali sessiyat raisiga aytdim, sen yosh bolasan sen dedim. Meni pensiyamga haqing yo'q. Men ozodlikka aytaman, senlarni qurrimga qo'yaman desam, u aytyaptiki, siz aytadigan bo'lsangiz bizga ham mazza qutilamiz deyapti. Ana qarang. Aytmayaptiki, aka, qonun qoida shunaqa, to'lang, hamma to'laydi, siz ham shu qatori to'lang, bo'lmasa bittasi to'lamasangiz mayli aka deb bir insonlarcha assalomu alaykum bilan yaxshi gapirsa biz ham tushunamizku, qahramonmizku biz ham. Biz hayotimiz yashab turibmiz. Abdulla Iskandariy, sizni eshitirishlaringizni men juda eshitib boraman sizlarga. 4 yil, 5 yildan beri men soat 7-dagi, sahardagi 7-dagi, kechqurun 9-dagi hammasini eshitib boraman. Sizlar juda yaxshi eshitirishga borasizlar, haqqoni eshitirishga borasizlar. Shuning uchun men sizlarga telefon qildim. Bo'lmasa prokuraturaga ham, mana bu Toshkentga ham o'bu deyishimiz mumkin, ular darhol quloq solmaydi. Sizlar quloq solib, telefon qilib, o'rta hokim mana shunaqa plastik kartochkani qariganda endi 10 marta bankaga yugurtirib, uni yarmini olib 15%ga haligi bitta joyga borib yana to'latib yurgizasanmi? Yana u ma'lumlarni o'tkazding, mayli. Doktorlarni o'tkazyapsan, mayli. Endi pensionerlar ham qoldim o'rta hokim deb qo'ysalaringiz menga jichiga. Bizga qarilarga yordam bo'larmikin deymiz-da u Abdulla Iskandariy.
Rahmat. Demak, pensioner nafaqasi plastikka o'tib bebaraka bo'ldi deb noladi nafaqaxo'r Alijon aka. Amerikada chiroq o'chmas ekan. Kuni kecha Amerikaga mehmon bo'lib kelgan chiroqchilik otaxonni Amerikaning ko'p qavatli uylari emas, balki hech o'chmaydigan chiroqlari hayratga soldi.
Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Biz bugun ko'rimiz Bahodirjonni oldiga keldik Amerikaga. Shu Amerikaga kelib biz ko'rimiz bilan sayohatda yuribmiz. 5-6 shtatlarga bordik, shtatlarni ko'rdik. Yaxshi, juda ham xursand bo'ldim. Bir ozoda, bir hamma joyi yaxshi. Bu yerda bir juda bir ajoyib, bir xudo bergan joy ekan. Qashqadaryoda chiroqchilikdan bo'laman. Bizlarda nima qilamiz? Biz suvit bo'lmaydi. Bu kechqurun aynan bir choy ichaman degan paytlarida soati 5-larda o'chib, shundan ta 12-ga qadar bo'lmaydi. Shunday biz juda ham bir hayron qolamanda. Amerikada kulungli sutga bironta yerda suvit o'chmaydi. Hamma yer yoruq, odam suvitni ko'rib hayratda qoladi. Qishloqdan Amerika bir taraqqiyotga yetgan narsa ekanda, endi bir odam bir ota-onadan boshqa vaqtdan bir tug'ilganda bo'lar ekanda, deyarli endi bir hech bir tasavvur qilib bo'lmaydi.
Amerika chiroqlariga nafaqat chiroqchilik otaxon, balki bundan 100 yil oldin zimiston Londondan kelib kinochiga aylangan Charlie Chaplin ham hayron qolgan edi. Charlie Chaplin pirovardida Katta shahar chiroqlari degan filmni ham suratga olgan, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon sizga muntazir, muhtaram tinglovchi. Havo mavjlarida ozodlik bo'l. O'zbekistonda bola huquqi va erkinligi va manfaatlarini ta'minlash masalasini tartibga soluvchi qonunchilik tizimi ishlab chiqilmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan UzDaily.uz internet saytiga ko'ra, bu tuzum O'zbekiston qonunchiligida nazarda tutilgan holatlar bo'yicha bola huquqlarining himoya qilinishiga ta'minlashga qaratilgan. Bola huquqlarini ta'minlashni avvalo oiladan boshlashni nazarga olgan holda, bugun o'zbek oilasining bolalarga bo'lgan munosabatiga e'tiboringizni qaratmoqchi bo'ldim. Hamkasbim Sadiddin Ashur mana hozir studiyada. Sadiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Siz ham mana jo'ja birday jonsiz, bola chaqalaringiz bor, nevara, evara deganday, sizni o'zingiz qanday tarbiyalagansiz? Masalan, bir ikki tarsaki urganmisiz, qattiq qo'l bo'lganmisiz, yo mana bu demokratik jamiyatlardagi kabi liberal bo'lganmisiz? Shundan boshlasak.
Endi gapning ochig'ini aytganda, shu achchiq kelganda men ham bir ikki tarsaki shu yumshoq joyiga urganman, lekin u juda ham qattiq darajada.
Demak, mullani aytganini qil, qilganini qilma. Endi maqolani eshitsak.
Rahmat. Umuman o'zbek oilasidagi bolalar ota-onadan kaltak yemasdan katta bo'lmaydi, deydi andijonlik suhbatdoshimiz Haydar aka.
Bolalarni urganmisiz, kaltaklaganmisiz deyman.
Vaqt kelsa kaltaklanadi.
Nima uchun?
Endi asab qo'ziydi, har xil patologiya bo'ladi, har xil holatlar. Albatta, bizning o'zbek bolalari hammasi kaltaklaydi.
Men kaltaklamasa bo'lmaydimi?
Endi qulab qolmasa endi boshqa iloji yo'q endi. Aqlni aql ta'zalamadi.
Nima qilmasa?
Qulab qolmaydi ba'zi nimalarga. Aytgan narsangizni qilmaydi. Shunda endi jili jahli chiqib bitta.
Qattiq urasizmi?
Ha, yo'q, endi qattiq urmaymiz. Shundayroq.
Deydi andijonlik Haydar aka. Surxondaryolik Abdulla endi bolalikdan o'tib balog'at yoshiga yetdi. U hozir Kasb hunar kollejining 1-kurs talabasi. Kattalardek fikrlaydigan Abdullaning so'zlariga ko'ra, o'zbek oilasida bolaga nisbatan zo'ravonlik holatlari tez-tez uchrab turadigan hodisa, biroq bu holatni hamma oilalarga ham mengzab bo'lmaydi.
Oilada ota-ona so'zsiz buyruqni bajaradi, ota-onani gap bo'ladi, oilada nima desa ishlarni gapi. Qo'shilar, to'g'rimi, noto'g'ri, farqi yo'q. Bajarishga majbur. Qon-qonimizga singib ketganda u o'zbek mentalitetidan kirib chiqqan holda ketganda.
Masalan, sizni bolaligingiz qanday o'tdi? Mana aytaylik, o'zingiz istagan narsani qila oldingizmi, qilolmadingizmi?
Masalan, o'zim namoz o'qiyman deb masjidga boraman derdim, uydagilar qo'ymagan, masjidga boraman. Baqirganlar qo'ymagan. O'zimizdagi o'zbekona holatni bilasizku, nima desa namozxonlarga nisbatan. Shunday kirib chiqib qoldi, uydagilarim bormagin degan gapni aytgan. Keyin bormay qo'yganman, namoz ham o'qimay qo'ydim. Endi o'g'il bolalarga nisbatan uncha qo'llanilmaydi-yu, lekin nazorat qattiq. Masalan, kechqurun chiqarmaydi ko'chaga, diskoteka yoki klub, bu barlarga qizlarni qo'ymaydi. Umuman o'zi shu kun botgandan keyin o'zi deyarli qo'ymaydi qizlarni. O'tirish bo'ladi har xil. Ba'zida bular ularga umuman qo'ymaydi.
Siz endi masalan necha marta kaltak yegansiz? Faqat rostini ayting dadangizdan.
Yo'q, men oilada o'zi nima desam, bir o'g'ilmanda, uni kaltak yeyish, shunday kaltak yemaganman.
Yo, masalan tengdoshlaringiz kaltak yeyishadimi ota-onalardan?
Endi otaning kaltak yeydi, anuqi. Ammo sevildi, o'g'il bola bo'lgandan keyin yeydi kaltak.
Deydi surxondaryolik Abdulla. Jizzaxlik Hasanboy aka esa boshqacha fikrda. Uning aytishicha, hamma ota-onalar ham o'z farzandlarini kaltaklamaydi.
Bolalarni urish bilan o'g'il battar bo'ladi. Bola eskirmaydi hech qachon. Bolani hech qachon urmas kerak. Bolani shu iloji bo'lsa, bolani yoshligidan siz deyishga o'rganish kerak. O'sha ota-ona ham bolasini sizlasa, hali kelajakda bir misol uchun sal kattargan vaqtda bironta bir narushini, biron bir xato qilib qo'ysa, shu orada otani jahli chiqib bir og'iz sen deb qo'ysa, o'shani o'zi urgandan yomon. Lekin bu narsani kamdan kam oila qiladi. Lekin ko'proq bizlarda endi bola sal xato qilsa uramiz, boshqa qilamiz, so'kamiz. Shu bular bu urush, lekin bunday olganda urush noto'g'ri narsa.
Jizzaxlik Hasanboy akaning so'zlari edi. Andijonlik Shoistaxonning gaplariga ko'ra, bugungi ijtimoiy hayot ota-onalarni bilvosita o'z farzandlariga nisbatan zo'ravonlik qilishga majbur qilmoqda va yosh bolalarni ota-onalarning o'zlari ishlab pul topishga chiqarib yubormoqda.
Haqiqatan hozir ota-onalar ko'pam bolalarni ko'proq pul topishga majbur qilyapti haqiqatan. Juda ko'p oilalarda bolalar bozorga chiqib, aravakashlik qiladi, boshqa qiladi. Pul topishga majburda odamlar. Bolalar ham o'zi bozorga urish, tirikchiligini o'tkazish shu bilan og'ir bo'lib qolgan. Shunday oilalar bor, shunga majbur. Iloji yo'q, bola chiqib ona kasal yo ota kasal bo'ladigan bo'lsa yo bo'lmasa nochorligidan bola chiqib arava kashlik qilib yo boshqa qilib pul topib bir kunlik oziq-ovqatini olib kiradi. Bunaqa oilalar juda ko'p. Lekin nazorat qiladigan, o'qitadigan oilalar ham bor.
Deydi Andijonlik Shoistaxon. Jizzaxlik Hasanbekaning so'zlariga ko'ra, bugun bolalar mahalliy hokimlarning xohishiga ko'ra ota-onasidan dakki yeb metallolom yig'moqda, maktabga shisha banka tashimoqda.
Ana endi bitta qiziq, mana oxirgi bitta anaqasini aytib beray bolalarga. Mana hozir ketdi. Hamma bolalarga mana hokim o'zimiz maktab direktorlariga har bir bolaga 3 litrlik banka olib kelish. Bu bankani keyin hokim tumandagi biolaboratoriyaga berarganda uni haligi katalaga borib paxtaga qo'yadigan ha bura deydimi nima deydi hozir har bir bolaga ikkitadan 3 litrlik banka bo'yniga qo'yilgan topib kelasan deb qarang 3 litrlik bankani bola bizdan olib borish kerak ekan kelib yig'laydi banka bering banka bering ha endi nima deydi bank so'ragandan keyin majbursiz ikkita bankadan bo'ladiz ha bizda ikkita bir xil oilalarda to'rtta o'qiydiganlar bor ikkitadan kulgilida hozir bolalarni ko'rsangiz maktabga ketyapti yelkasiga sutadi qo'lida ikkita banka
deydi jizzaxlik Sambay aka. Surxondaryolik 82 yoshli otaxon Angor bobo fikricha o'zbek oilasida bolani kaltaklab turish urf bo'lgan holat, lekin bu an'anadan voz kechish kerak.
Ularni siz urmaslik ham kerakda bolalarni yoshi gap bilan yaxshi narsani aytib, shu yaxshi narsadan haligi ibrat olasigan qilib tarbiyalash kerak. Uyda hozir endi qish paytida ham yo'q. Uyda o'ynalib televizor ko'radi, sibit bo'lgan pillada bo'lmasa o'lam yo'q, darsim tayyorlaydi, dars tayyorlanadiymiz. Paxta terim bo'lsa yegan chiqadi lekin. Paxta terim bo'lsa, mana yaganak bo'lsa, mana Toshkent tomondan birov yarim bir galistik taqqanlar kelayotgan bo'lsa, ko'cha shipirishga 3 kunlab, 4 kunlab, asma yo'lning uyada sibit ko'tarib yurishga chiqadi.
Deydi Surxondaryolik Angor bobo Shuhrat.
Endi O'zbekistondagi bola huquqi va erkinligi manfaatlarini ta'minlash masalasi haqida gaplashar ekanmiz. Mana ko'pchilik bolalarimizni uryapmiz. Endi juda bo'ynini sindiradigan urmasak ham ancha qattiq uryapmiz degan fikrlarni eshitdik. Va ko'pincha hayron qolamiz. Nima uchun mana O'zbekiston jamiyati, mana shu totalitar jamiyat, nima uchun Karimov qattiq qo'l, nima uchun qamoqxonalarda odamlar urilmoqda degan masalani ildizi balkim mana shu yerdadir. Oilani ichida o'sha qattiq qo'llik, oilani ichida o'sha kaltaklarni qo'llanishi, qiynoqlarni qo'llanishi desak agar mana shu katta bir jamiyatga keyin eskalatsiya bo'lmayaptimi? So'ksang yuzi qotadi, ursang eti qotadi dedi. Mana shu yuzi qotgan, eti qotganlar ertangi kunini qamoqxona nazirlari, ertangi kunini diktatorlar emasmi? Shu tarafi ham o'ylab ko'riladigan narsa ekanda endi.
Endi albatta Abdulla Iskandar o'ylab ko'riladigan narsa, chunki agar insonning boshida doim tayoq urilaversa, bu shunga mute bo'lib qoladi. Va bu tayoq doim urilishi kerak bo'lgan degan bir fikr paydo bo'ladi va g'arb o'lkalaridan, g'arb davlatlardan farqli o'laroq O'zbekistonda aynan mana shu narsa aytaylik, necha yillardan beri kelinyapti. Balki bu hozir bizning tinochilarimiz aytishdi, mentalitet deyishdi. Balki buning bir tarbiyaviy ahamiyati ham bordir, balki bir nimasi ham bordir. Lekin shu bolaning huquqlari, bolaning erkinliklari bu qadar cheklanmasligi kerak menimcha.
Demak, O'zbekistonda bola huquqlari, erkinligi va manfaatlarini ta'minlash masalasini tartibga soluvchi qonunchilik tizimi ishlab chiqarildi, ammo o'zbek zehniyatida bolalarni urish kerak, qattiq qo'l bo'lish kerak degan holat saqlanib qolar ekan, buni qonunlar bilan to'g'irlash qiyin bo'ladi shekilli. Demak, bu masalani yana o'rganamiz. Sadriddin havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning juma kuni havo go'zatiladigan dasturida tinglaydiganingiz islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonida arab dunyosida xalq norozilik namoyishlarining yuzaga chiqishida islomiy faktorlarning roli haqida gap boradi. Hozir Qohirada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ahmadjon.
Bu narsa eskidan bu xalq o'zi raisga va raisdagi atrofidagi hokimiyat va bular siyosatga norozi bo'lib yashashardi. Din tomonlama ham ancha odamlar norozi edi, lekin qashshoqlikdan ham norozi edi. Ikkalasi ham bir xil edi.
Xorijdagi yana bir o'zbekistonlik ulamo Tohir Qori.
Nafaqat xalq qorni och qolganligi uchun, zulmlarni ko'payib ketganligi uchun, balki oddiygina bo'lgan huquqlarni ham poymol qilinganligi, mana shu narsalar bu xalqni ko'chaga chiqishligiga sabab bo'ldi.
O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, O'zbekistonda jamiyatning islomiylashuvi xususidagi ko'plab tadqiqotlar muallifi Kamoliddin Rabbimov.
Ayni paytda aytganimdek, yaqin sharqda
tarixiy adolatsizlik mavjud. Arab dunyosida bo'layotgan inqiloblarning nazariga tushmayotgan bir sabablardan bittasi bu geosiyosiy norozilik ham deyishimiz mumkin. Bu degani, masalan, xalqaro qonunchilikdan ma'lum bir ma'noda yuqori turadigan Izroil davlati mana shu paytgacha bosib olingan hududlarni qaytarib berilmasligi, Izroilning manfaatlari bir yoqlama himoya qilinyapti degan bir fikrdaman.
Xorijdagi taniqli ulamo Obidqori Nazarov.
Hozir bu kishining gapidan hozir bu bo'lgan o'zgarishlarni zamiri, ildizi deb aytayotgan narsa kelajakni ham belgilashi aniq.
Bu to'rt ishtirokchi bilan qurilgan davra suhbati Islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi sonidan o'rin olgan. Uni juma kuni havoga uzatiladigan kechki dasturimizda va shanba kuni havoga uzatiladigan tonggi dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda iyun qirg'inida yondirib yuborilgan uylar o'rniga barpo etiladigan qo'shimcha turar joy binolarining qurilishi qachon boshlanishi hozircha aniq emas. Lekin bu uylar yil oxirigacha qurib bitkazilishi bor gap. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan hukumat va xalqaro tashkilotlar vakillari mana shunday ma'lumotni berishdi. 2010-yilda O'shda sodir bo'lgan iyun qirg'inidan so'ng xalqaro tashkilotlar O'shda qayta tiklash davlat direksiyasi muvofiqlashtiruvchi idorasida uysiz qolgan aholiga hajmi 25 kvadrat metrdan iborat bo'lgan 2 xonali o'tish davri uylarini qurib bergan edi. O'shanda 2011-yilda bu uylarga qo'shimcha ravishda yana 75 kvadrat metrli 3 xonali uylar qurilishi ma'lum qilingan edi. Mavzuni hamkorimiz Elmuroddan eshitamiz.
O'shlik avazakaning aytishicha, O'shning ayrim hududlarida qurilish ishlarining dastlabki bosqichi, ya'ni o'lchash va hisoblash boshlab yuborilgan.
Ana nima uvon bo'ylarni o'lchab chiqib ketib, taksiz aytganlar qilib 70 kvadratdan qurib beramiz deb. Qurib, riyoli uylarni ichini asfalt ham qilib beramiz deb. Yo'q.
Sizlarning ko'chalarda majrim tolda hali boshlanmadi-a bu ish.
Yo, hali boshlangan yo'q hali.
Deydi avaz aka. O'shlik yana bir suhbatdoshimiz Rahmat esa Ozodlik muxbiri bog'langan paytda xalqaro tashkilotlardan biriga uy qurilishi ishlari qachon boshlanishini surishtirish uchun borgan ekan.
Desam, hali kompaniyalar pul o'tkazmadi, mana shu oyda oxiriga hal bo'ladi deb aytsa dedi. Endi dedi, asha pul o'tkazsa, yana ikkinchi yil o'tchashadi deyapti, atak nima qilmayapti?
Deydi Mirahmat. Suhbatdoshimizning aytishicha, iyun qirg'inida uyi kuygan aholiga joriy yilda 100 kvadrat metrgacha bo'lgan turar joy qurib berilar ekan. O'shda yongan uylarni qayta qurish bilan shug'ullanayotgan Aktet xalqaro tashkilotining o'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan rasmiysi esa donorlar o'z vaqtida qurilish ishlari uchun mablag' ajratishini, biroq binokorlik ishlarini boshlash uchun O'shni qayta qurish direksiyasi mutaxassislari xulosasi kutilayotganini aytdi.
Hozirgi kunda biz Aktet bilan DRC degan ikkita katta shu biznesimizni korxonalar o'sha proyektni boshlamoqchimiz, lekin biz hozir shu gospodarstvo direktsiya по оформлению реконструкции пострадавших жилищ degan ishxonada hozir javobini kutyapmiz, chunki ular bizga berish kerak qaysi joyda qancha uy va qancha metr kvadrat qurilish kerak. Shundan sizlarga bergandan keyin boshlaymiz, xudo xohlasa.
Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'shni qayta qurish direksiyasi Qirg'iz parlamenti va O'sh shahar meriyasi bosimi ostida qolgan edi. Parlamentdagi millatchi guruhlar, jumladan parlament spikeri Ahmadbek Keldibekov, direksiyani faqat o'zbeklarga uy qurib berayotganlikda ayblagan edi. O'sh shahar meriyasi esa direksiya shahar bosh planiga zid ravishda qurilish ishlarini olib borayotganini, yongan uylar o'rniga qurilgan har bitta yangi uyning qonuniy qurilgani tekshirilishini bildirgan. O'shni qayta qurish direksiyasi rasmiysi Melis Erjigitovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, ayni paytda parlament va shahar meriyasi bilan bo'lgan ziddiyatlar bartaraf etilgan. Direksiya o'z faoliyatida mazkur tuzilmalarning bosimini his etmayapti. Melis Erjigitov shu bilan bir qatorda kunlar ilishi bilan qurilish ishlari boshlanishini, ammo bu jarayon qachon boshlanishi aniq emasligini aytdi.
Очень трудно сказать конкретный срок строительства. Но то, что они будут достроены до 100 квадратных метров, это безусловно.
Qurilish muddatlari haqida aniq gap aytish hozircha juda qiyin. Ammo bitta narsa aniq. Yondirilgan uylar o'rniga 100 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar albatta qurib beriladi, dedi Melis Erjigitov. Suhbatdoshimizdan o'sh shahar meriyasi bilan yangi uylarni qurish borasida til topisha oldinglarmi, deb so'radik. Chunki shahar meriyasi o'tish davri uylarining bir qismi noqonuniy qurilganini iddao qilib, ularni buzib tashlash bilan dag'dag'a qilgan edi. Rasmiyning javobi mana bunday bo'ldi.
Ваши четыре квартала находятся в тектонических разломах.
O'shda 4 kvartal tektonik yoriq hududda joylashgan. Bu hududda bosh planga asosan aholining yashashi nazarda tutilmagan. Mazkur bosh plan hukumat tomonidan tasdiqlansa, shaharni qayta qurish boshlanadi. Lekin bu tektonik yoriq hududidagi yangi qurilgan uylar darrov buziladi degani emas, chunki bosh planni amalga oshirish uchun kamida 15-20 yillik tayyorgarlik jarayoni kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu hududlarda uyi yondirilgan aholiga ham rejalanganidek 100 kvadrat metrgacha bo'lgan uylarni qurib beraveramiz, dedi Melis Erjigitov. O'shliklarni qiziqtirayotgan yana bir savolni Aktet xalqaro tashkilotining o'z ismini oshkor qilishini istamagan rasmiysiga berdik. Masalan, O'sh qirg'inigacha bir odamning uyi 100 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan bo'lsa, unga o'sha eski uy hajmi bo'yicha yangi uy qurib beriladimi?
Ba'zi odamlar ikki tash uy qurgan, yashaydigan joyi 150 kvadrat bo'lsa, faktik yozi qurib beradigan bo'lsak, ikki tash qilib qurib berolmaymizlar bizda. Endi shu hukumatni talablariga binoanda, o'rishib aytganda, porajonnoy площади 100 metrov kvadratov obязаны, значит, восстановить hukumat tarafdan, donorlar tarafdan 100 kvadratgacha.
Ha, 100 kvadratdan tepasini qayta tiklamaysizlar.
Bu narsani men aniq aytolmayman, chunki bu masala hali chiqardi, yechilgani yo'q. Hozir bugungi kunda gap shu 100 kvadratgacha yordam beraylik, uylarini butun qilib berish, shu masala.
Dedi O'shdagi Aktet xalqaro tashkiloti rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mavzuni, ya'ni O'sh mavzusini davom ettirsak, to'shakka mixlangan O'shliklarda umidsizlik ortmoqda. Bu O'shlik huquq faollarining fikri O'sh voqealarida o'qdan yaralangan va bugun nogironga aylanib qolgan bemorlarning soni ancha. Mana shundaylardan biri O'sh voqealar chog'ida umurtqa pog'onasiga o'q tekkan Sharobiddin aka 8 oydan buyon to'shakdan tura olmaydi. Mahalliy huquq faollariga ko'ra bugungi kunda Sharobiddin aka kabi 30 dan ortiq O'shlik to'shakka mixlangan nogironga aylangan. Muxbirimiz Basira Sharobiddin aka va uning yaqinlari bilan suhbatlashdi.
Sharobiddin aka Komilov bir vaqtlar payvandchilik bilan oilasini boqib kelgan. O'sh voqealari chog'ida ko'plab o'shliklar kabi uning uyi ham yoqib yuborilgan. O'sha mashhum kunlarda boshqa o'zbeklar singari oilasini O'zbekiston chegarasiga yuborib, o'zi uy qo'riqlashga qolgan Sharobiddin akaning 12 iyun kuni umurtqa pog'onasiga o'q tekkan. Sharobiddin aka, gapirish sizga qiyin emasmi?
Yo'q.
Qiynab qo'ymayapmanmi siz ish qilib?
Yo'q, bemalol. Ahvollari hozir Ayalarim ishlamaydi. O'qtayotganda 5-yilda nima tekkan, umurtqaga o'qtayotgan. Aslida atkaz qilgan. Men ma'da yotib qo'yganligim uchun qon tomirlari immunlar bo'lib qolgan. Urib qo'ygan ham sekin-sekin yoziladi degan. Bashnada menga tushuntirishi. Tushuntirib aytgan ham bilmayman.
Deydi Sharobiddin aka. Uning turmush o'rtog'i Odina opaga ko'ra Sharobiddin aka ikki marotaba jarrohlik stoliga yotgan. Birinchi operatsiya O'zbekistonning Andijon shahrida o'tkazilgan.
Bu yoqqa oblastnoyga olib o'tish iloji bo'lmagan, ash mahalli to'polon bo'layotdi. 40 soat 12 edi. Rost avjiga mingan mahalli to'polondi. Aytingiz, bular bu yoqqa oblastnoyga yo'l yo'q uchun promoshratosh bilan Andijonga o'tkazib yuborganmiz. O'tib ketgan. Undan keyin haligi o'pshi nima bo'lib qaytganda, keyin promotoru oblastnoyga tushgan. Oblastnoyda keyin u yerda 1.5 oy u yerda yotdik. Qaytar uyga tushgandan keyin ranalar pichsin, askolka bor ekan deb tomografiya qildi. Tomografiyada askolka bor ekan, umurtqasiga yopishib qopti dedi. Ashini olinsa, haligi hozir qon tomirlarini yopib qo'yibdi, qonlar hali to'xtab turibdi, hech ishlamayapti dedi. Tomografiya qildirib uyga yotib, bir oy uyda dam oldi, yana ine keyin oblastnoyga borib, orqa umurtqadan operatsiya qildirdik. Keyin uni olgandan keyin endi hozir qon tomirlarini ochib qo'ydik. Sekin-sekin xudo xolisa yo'lga tushadi, qonni yurib. Kutinglar, dedi, mana kutyapti endi.
Deydi Sharobiddin akaning ayoli. Odina opa so'nggi jarrohlik operatsiyasidan buyon 3 oydan ortiq vaqt o'tganini aytadi. Ayni paytda Sharobiddin aka yonib ketgan uyning o'rniga qurib berilgan 2 xonali uyda yashamoqda. Dastlab bunga turli tashkilotlar tomonidan dori-darmon berilib turilgan, ammo bugungi kunga kelib bu tibbiy yordam oqimi to'xtagan. Uning oilasi esa insonparvarlik yordami hisobiga kun kechirmoqda. 2 mart kuni Sharobiddin akaning hujjatlari nogironlik nafaqasiga topshirildi. Sharobiddin akani uyiga borib ko'rib kelgan o'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, shu kunda o'shda u kabi bemorlar anchagina.
Tashabbuskor ayollarimiz aniqlagani, shaxsan men o'zim bilganlar hammasi bo'lib 30 dan oshib. Ularda bir 5-tasi eksanaziyaga tayyor odamlar bo'ldi. Akasi bo'lib, bu yashaganimizda o'lganimiz yaxshi bitamda doktorga chaqirib bizni o'ldirdilarda, vafot qilganlar ham bor. Allohdan ko'magicha o'zimizga joniga qasd qilish bu. Shunga qaramasdan nomli odamlar ketib ketyapti.
Dedi mahalliy huquq faoli Izzatilla Rahmatullayev. Biroq Sharobiddin aka va uning yaqinlari yaxshi kunlar kelishidan umid uzganlaricha yo'q.
Vaholasi.
Dedi bazo'r gapirayotgan Sharobiddin aka. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent